Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Каталіцкая Беларусь развіталася з кардыналам Казімірам Сівёнкам. Палітвязень Зміцер Бандарэнка, хутчэй за ўсё, знаходзіцца ў СІЗА на Валадарскага. Удзельнікі суполкі «Рэвалюцыя» праз сацыяльную сетку заклікаюць правесці наступную акцыю пратэсту на цэнтральных рынках гарадоў Беларусі.
Адразу пасля навінаў. У Мінску 23 гадзіна, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар, сёння ў свеце. Каля 100 тысяч чалавек сабраліся сёння ў цэнтры Осла, каб ушанаваць памяць ахвяр двайнога тэракту. Выбуху бомбы ў сталіцы і расстрэлу моладзі ў летнім лягеры. Сёння суд пакінуў затрыманага нарвежскага грамадзяніна Андерса Брэйвіка на 8 тыдняў у зняволенні пад следствам. Паводле ўдакладненых дадзеных, Брэйвік забіў 76 чалавек. Першае судовае слуханне па справе Брэйвіка праходзіла ў закрытым рэжыме, каб не даваць яму магчымасць прапагандаваць свае погляды. Між тым, свой аб'ёмны маніфест ён разаслаў праз інтэрнэт незадоўга да выканання тэрактаў. Вось што заявіў сёння суддзя Кім Хегер.
Нягледзячы на тое, што абвінавачаны прызнаўся ва ўчыненым, ён не прызнае сваёй віны. Паводле таго, што стала відавочна суду, абвінавачаны лічыць, што ён павінен быў выканаць такі акт, каб выратаваць Нарвегію і заходнюю Еўропу ад сярод іншага культурніцкага марксізму і захопу мусульманамі.
Сёння перад міжнародным судом у Газе ўпершыню паўстаў былы лідар харвацкіх сербаў Горан Хаджыч, былы прэзідэнт самаабвешчанай рэспублікі Сербская краіна, якая існавала на тэрыторыі Харватыі ад 91 па 95 год. Хаджычу прад'яўлена абвінавачэнне па 14 пунктах, у тым ліку пераслед, катаванні, забойствы, жорсткае абыходжанне з палоннымі і іншыя злачынствы, здзейсненыя ў дачыненні да несербскага насельніцтва. Хаджыч сёння адмовіўся адказваць на пытанне суддзі, ці прызнае ён сябе вінаватым, скарыстаўшыся правам адкласці гэтую працэдуру на тэрмін да 30 дзён. Выратавальнікі знайшлі целы ўсіх загінулых пры крушэнні цеплаходу «Булгарыя». Пры пад'ёме карабля ў яго каютах былі знойдзеныя целы яшчэ двух жанчын. Такім чынам, усяго падчас круізу па Волзе патанулі 122 чалавекі, адна з ахвяр была грамадзянкай Беларусі. Цяпер цеплаход падняты на паверхню, пасля абследавання яго плануюць утылізаваць. Пры аглядзе карабля атрымала пацвярджэнне версія, што яго капітан Аляксандр Астроўскі змагаўся за выратаванне астатніх да апошняга. Урад Егіпту абнародаваў сёння заяву, якую паабяцаў працягнуць курс на рэалізацыю палітычных і эканамічных рэформаў і судовы пераслед высокапастаўленых чыноўнікаў рэжыма былога прэзідэнта Мубарака, якія абвінавачваюцца ў карупцыі. Улады таксама паабяцалі ўсталяваць так званую «столь» у зарплаце для чыноўнікаў. У Беларусі пашырыўся спіс прадпрыемстваў, якія абавязаныя прадаваць валюту. Адпаведны ўказ падпісаў сёння Аляксандр Лукашэнка. Нагадаю, што прадпрыемствы-экспарцёры павінны прадаваць 20% валютнай выручкі, астатнюю могуць пакідаць сабе. Некаторыя суб'екты мелі льготы і вызваляліся ад абавязковага продажу. Цяпер з-за вострага дэфіцыту валюты шэраг льготаў адмяняецца. На хвалях Радыё Свабода выслухаць.